A Copa de Fútbol Afeccionado iniciouse en Maniño, o Sopote 2, Numancia 2. Clasificouse o Numancia de Ares por penaltis. Falamos co adestrador do Pote, Manuel Freire. Bos días.
Bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois a verdade que acabei un pouco con unha sensación un pouco agridulce pola eliminación nos penaltis, pero verdadeiramente moi contento co partido que fixeron os chavales, porque bueno, penso que levamos o peso do partido durante todo o encontro, e fixemos unha primeira parte moi moi boa, moi boa. Pouco lle podía decir aos chavales, nada máis que felicitaros. O único problema foi que nos fomos con un resultado corto pa os méritos da primeira parte, porque fomos con un cero nada máis, tuvemos dúas ou tres ocasións máis claras tamén, que non logramos acertar. Tamén, bueno, pagamos un pouco o problema que temos falado noutras veces, o de non ter líneas os árbitros na segunda regional, porque non foi capaz de ver un penalti clarísimo que hubo na primeira parte. Xa che digo, a verdade é que os chavales magníficos estuveron con intensidade, ganamos os duelos individuales prácticamente todos, eso que o Numancia é un moi bo equipo xa feito, con xente xa moito, moito máis formada que nós. Tiña medo no tema do balón parado, resolvímolo moi ben. E despois na segunda parte sí que se igualou un poquinho máis o partido, pero porque tamén, que claro, na primeira que tuveron, na segunda parte, acertaron. Con un igualou xa cousa, puxémonos por diante, despois tamén unha boa contra que fixemos. E nada, así que unha xogada evitable xa cerca do remate do partido, nos empatan, fomos á lotería dos penaltis, e bueno, perdimos 4-5 nos penaltis. Pero xa che digo, moi 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 contento coa actitude dos chavales. A verdade é que veñen facendo un traballo magnífico xa desde o ano pasado. Bueno, ayer empezamos con 7 xogadores de primeiro ano de Modestas. Moi ben, moi ben.
Presentou moitas novedades o equipo con respecto ao que era a formación do Cultural Maniños B do ano pasado.
Pois non, mira, a verdade temos, incorporamos os souvenirs que pasaron, que acabaron o ano pasado doblando partidos entre souvenirs e o Maniños B, incorporámonos a eses todos, e despois temos 3-4 novas incorporacións, nada máis, tamén dos chavales de primeiro ano, pouca cousa máis, un pelín de experiencia na portería que nos veu o porteiro que precisamente xogaba ayer contra o 6-6, que era que veu do Numancia, e nada máis.
Despois deste inicio na competición de Copa, comezades a Liga o día 15, visitando o Barallobre.
Sí, tocounos, a verdade, que no grupo calificado casi que da morte, porque hai moi bons equipos no grupo. Bueno, hai que loitar e pelear, vai estar reñido. Para nós tamén outra maneira de seguir collendo experiencia con estes rapaces, pero bueno, vamos a tratar de dar guerra, vamos.
E como viven os rapaces o cambio de nome, o de pasar de enfundar a camiseta do Maniños B agora a estrenar esa equipación do Pote?
No, a verdade é que están moi responsabilizados co tema de que sabemos que este ano a ser equipo totalmente independente, que non temos maneira de poder contar con ningún tipo de juvenil ni nada durante todo o ano. Eu regalo que elles moito que tiñamos que ser moi moi serios a hora de non poder faltar a partidos e demais, no tema de entrenamientos e demais, e a verdade é que non, de momento non, xa che digo, están os entrenamientos, non teño menos de 19, 20, dai para arriba, con moitísimas ganas. Colleron o tema de que a directiva fixese ese esforzo grande nunha parroquia pequena como Maniños, de poder ter dous equipos na categoría de segunda regional. tomárono con seriedade, e a verdade que se está vendo na pretemporada que estamos facendo e na maneira de traballar deles.
Moitas grazas, Manuel Freire, enhoraboa por ese inicio da nova competición e esas grandes expectativas de formación de rapaces que se abren con este equipo, xa coa experiencia de un ano, pero cunha nova denominación, co nome do Pote. Moitas grazas.
Nada, a vostedes.